Екатеринбурдан Казанга шалтыратканнар инде. Урал консерваториясының концертлары залында булачак тамашага билетлар сатылып беткәнлеген дә әйткәннәр. Симфоник оркестр башкаруында бик катлаулы әсәрләр алып килмәүне дә үтенгәннәр. Халык аңламас дигәннәр. Әлегеләр хакында Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының мөдире Линар Айкаев әйтте. Оркестрда уйнаучылар Нәҗип Җиһанов, Фәрит Ярулин, Рөстәм Яхин, Салих Сәйдәшев, Александр Ключерев һәм Латиф Хәмиди әсәрләре Урал татарлары күңеленә хуш килер дип өметләнә. Айкаевта халык яраткан җырлар башкарылачагын һәм оркестрга кушылып Резида Галимова һәм Артур Исламовта җырлаячагын белдерде. 1 апрель көнне булачак концерт Туган як моңнары дип атала.
Бу проект башланганда килә бу. Менә бу 1-2 концерт дип әйтәм.
Дип белдерде оркестрның фагатисты, Татарстанның атказанган артисты Илсур Айнатулов. Оркестр татар композиторларының әсәрләрен электәгел уйнап килгән, ә махсус калыпка салынган программалары булмаган. Екатеринбурда башкарылачак әсәрләрне вакыт сынаган, алар татар мәдәниятенең инҗиләре ди Ленар Айкаев. Сер түгел оркестр башкарган классик әсәрләрне аңлау һәм үз итү өчен күпмедер дәрәҗәдә әзерлек тә кирәк. Сәнгат белгечләре Русиядә классик сәнгатьнең дә ни икәнен аңламаган, оркестрның нәрсә икәнен дә белмәгән бер буынның үсеп җитүен яшермей. Шуңа күрә зур концертлар залы яңа сезоннан кичкенә балалар өчен дә, мәктәп һәм югары уку йортларында укучылар өчен дә оркестр концертларына махсус абонементлар булдырырга җыена. Башка төбәкләрдә яшәүче татарларның Татарстан дәүләт симфоник оркестры чыгышын бөтенләй күргәннәре юк. Татар халкыда күп булып яшәгән төбәккә бу беренче сәфәр. Кайберәүләр менә җан исәбе алыр вакытлар якынлаша, шуңа күрә сәнгать әһелләре дөньяны айкый башлады дип тыш кайрырга чамалый. Оркестр мөдире вазифаларын башкаручы Айрат Уразкузин сүзләренчә, җан исәп булса да, булмаса да, алар барыбер Екатеринбурга барырлар иде. Чөнки 2 апрель көнне алар Свердловск өлкәсе башкаласында булачак зур чарада катнашачак. Анда Русияның беренче симфоник форумы уза. Әлеге җыенда Чайковский исемендәге зур симфоник оркестр, Екатеринбург, Омский һәм Татарстан оркестрлары да катнаша. Алар белән 6 маэстро дирижерлык итәчәк. Белгечләр бу вакыйганы Русияның мәдәни тормышында зур әһәмияткә ия икәнен әйтә. Татарстан вәкилләре бу үзенчәлекле очрашуда Сергей Рахманинов, Александр Скрябин һәм Рәшит Калимуллин әсәрләрен уйнаячак. Рәшит Калимуллинның эш кисәктән торган симфония бизәкләре дип аталган әсәре татар халкының данлы тарихын, аның шатлыклы көннәрен һәм кайгыларын да үз ишенә алган сыман. Дөрес симфоник музыканы һәркем үзенчә аңлый, тыңлаганда һәркем үзенчә рәссам. Екатеринбурда булачак форум вакытында Мәскәүдән чакырылган күренекле сәнгатькәр, Русияның отказанган артисты Александр Сладковский Татарстан оркестрына дирижерлык итәчәк. Татарстан төркемен ул потенциалы зур булган коллектив дип бәяләй. Татарстанны читилләрдә дә танытырдай, республиканың визит карточкасы булырдай мөмкинлекләре барлыгын да әйтә. Дөнья күләм билгеле симфоник оркестрларның кремнәренең зуррак өлеше иганәчеләрдән икән. Айкай Республика оркестрының иганәчеләре булмауны яшермей. Сладковский исә тырышканда Татарстанда моны булдырып була дигән карашта.
Для того, чтобы были спонсоры, должны быть продукты, которые спонсоры эти представляют на рынке, друзья мои.
Иганәчеләр булсын өчен базарда алар тәкъдим итә ала торган хезмәт нәтиҗәсе зарур. Русия чемпионы булган сезнең футбол клубы моңа мисал. Волейбол һәм баскетбол клубларыгызда алдынгылар рәтендә. Татарстан мисалында без спортның иганәчеләргә акча китергәнен күрдек. Иганәче бер вакытта да нәтиҗәле эш күрсәтеп, үзенә файда китермәгән урынга акчасын салмаячак.
Это то, что имеет результат. Но спонсор никогда не принесет деньги туда, там, где нет продукта. Вот в чем проблема.
Дип белдерә Сладковский. Форум вакытында симфоник оркестрларның җитәкчелеге продюсерлык, Русиядәге сәнгать төркемнәренең камиллеген үстерү юллары турында да фикер алышачак. Айкаев сүзләренчә, Екатеринбург оркестры яңача эшләү ысулларын кулланып, Русиядә иң уңышлы яшәүче төркем. Аларның билетлары берничә ай алдан ук сатылып бетә икән. Концерт программалары да төрледән төрле. Алар американнар ысулы белән эшләй, дәүләт ярдәме гомум керемнең 40%-ыннан артмый, ди Айкаев.